Միստր Քրոքետը մի երկար ճառասաց, և Դիկը նրան լսեց պատշաճ ու զգուշավոր ուշադրությամբ, միշտ գլխով անելով այն դեպքում, երբ խոսողը դիմում էր անձամբիրեն։ Միստր Դևիդսոնն ու միստր Սլոքումը ևս արտահայտեցին իրենց կարծիքները, և տղան նրանց վերաբերվեց ոչ պակաս հարգանքով։ Իմիջի այլոց Դիկը նրանց խոսքերից իմացավ, թե որքան հրաշալի ու ազնիվ մարդ է եղել իր հայրը, և իմացավ նաև, թե խնամատարները ինչպիսի ծրագիր են մշակել, որպեսզի տղան ևս դառնա նույնքան հրաշալի ու ազնիվ մարդ։ Երբ նրանք ավարտեցին իրենց բացատրությունները, խոսք վերցրեց Դիկը. «Ես ամեն բան մտածել եմ», հայտարարեց նա։ «Նախ եւ առաջ գնում եմ ճանապարհորդելու»։
«Ճանապարհորդությունները հետո տղաս»,
քնքշորեն բացատրեց միստր Սլոքումը։ «Երբ դուք կնախապատրաստվեք համալսարանի համար, ձեզ շատ օգտակար կլինի, այո, այո, չափազանց օգտակար, մի տարով արտասահմանում լինելը»։
«Բնական է», աճապարանքով մեջ մտավ միստր Դևիդսոնը, նկատելով, որ տղայի աչքերում բռնկվեց դժգոհությունը, և անգիտակցված համառությամբ սեղմվեցին շուրթերը։
«Բնական է, կարելի կլինի մինչև այդ էլ փոքրիկ ուղևորություններ կատարել, օրինակ արձակուրդի ժամանակ. իմ կոլեգաները հավանաբար կհամաձայնեն, որ նման ուղևորությունները»։
«Բնական է, համապատասխան ղեկավարությամբ և անհրաժեշտ խնամքի դեպքում», որ նման ուղևորությունները արձակուրդի շրջանում կարող են լինել նպաստավոր և նույնիսկ ցանկալի։
«Իսկ որքան դրամ ունեմ ես, ասում եք», ուղղակի հարցրեց Դիկը։
«Ամենահամեստ հաշիվներով 20 միլիոն»։
«Այո, մոտավորապես այդքան»։
Առանց երկար բարակ մտածելու պատասխանեց միստր Քրոքետը։
«Իսկ եթե ձեզ հայտնեմ, որ հիմա ինձ անհրաժեշտ է 100 դոլար»,»
շարունակեց Դիկը։
«Բայց դա…»
Եվ միստր Սլոքումը հարցական նայեց իր կոլեգաներին։
«Մենք ստիպված կլինեինք հարցնել, թե ձեր ինչին է պետք այդ գումարը»,
պատասխանեց միստր Քրոքետը։
«Իսկ եթե ես…»
շատ դանդաղ ասաց Դիկը, նայելով միստր Քրոքետի աչքերի մեջ։
«Եթե ես պատասխանեմ, որ ցավոք, չեմ կարող բացատրել, թե ինչու է պետք»։
«Այդ դեպքում դուք գումարը չեիք ստանա», պատասխանեց միստր Քրոքետը բավականին վճռականորեն, և նրա պատասխանում նկատվեց նույնիսկ որոշակի բարկաց կոտտոն և սրտնեղություն։ Դիկը մտախոհ գլխով արեց, ասես կամենալով հիշել այդ պատասխանը։
«Դե, բարեկամս»,
աճապարանքով միջամտեց միստր Սլոքումը։
«Դուք իհարկե դեռ շատ երիտասարդ եք, որպեսզի կարողանաք տնորինել ձեր դրամը, ինքներդ էլ հասկանում եք. Եվ առայժմ մենք կոչված ենք այդ բանն անելու ձեր փոխարեն»։
«Ուրեմն, առանց ձեր թույլտվության ես թեկուզ մեկ պեննի չեմ կարող վերցնել»։
«Ոչ մի պեննի»,»
կարճ կտրեց միստր Քրոքետը։ Դիկը դարձյալ մտախոհ շարժեց գլուխն ու մրմնջաց։
«Օ, այո, հասկանում եմ»։
«Իհարկե, մի անգամայն բնական է և նույնիսկ իրավացի, որպեսզի դուք անձնական ծախսերի համար մի փոքրիկ գումար ունենաք ձեր գրպանում»,
ավելացրեց միստր Դևիդսոնը։
«Ասենք շաբաթական 1 կամ 2 դոլար. հասակ առնելու հետ կարելի է այդ գումարն էլ ավելացնել. իսկ երբ դառնաք 21 տարեկան, դուք անտարակույսի վիճակի կլինեք ձեր գործերը տնորինել ինքնուրույն կերպով. բնական է, որ մենք էլ կօգնենք ձեզ մեր խորհուրդներով»։
«Ու չնայած 20 միլիոն ունեմ, բայց եվ այնպես, մինչև 21 տարեկան հասակս չեմ կարող նույնիսկ 100 դոլար վերցնել ու ծախսել, ինչպես ես կուզենայի»,»
խոհեմորեն հարցրեց Դիկը։ Միստր Դևիդսոնը հաստատական պատասխան տվեց, սակայն բավականին մեղմ արտահայտություններ ընտրելով, և Դիկը նորից խոսեց.
«Որքան հասկանում եմ, ես կարող եմ փող ծախսել միայն ձեր միացյալ որոշումից հետո»։
Խնամատարները գլխով արեցին։
«Եվ այն ամենի, ինչի մասին համաձայնություն կայացնեք, ունենա իր ուժը»։
Եվ խնամատարները դարձյալ գլխով արեցին։
«Ուրեմն ես կուզենայի հիմա 100 դոլար ստանալ»,»
հայտարարեց Դիկը։
Իսկ ինչի համար? Հետաքրքրվեց միստր Քրոքետը.
Ես ձեզ կասեմ իհարկե,
անվրդով ու լրջորեն պատասխանեց տղան.
Ես գնում եմ ճանապարհորդելու.
Դուք այսօր ճիշտ ժամը 8-ն անցկեսին քնելու կգնաք, եւ ուրիշ ոչ մի տեղ. Խստորեն հատ-հատ ասաց միստր Քրոքետը.
Ոչ մի $100 դուք չեք ստանա. Այն տիկինը, որի մասին ձեզ ասացինք, կգա ժամը 6-ին.
Դուք ամեն օր եւ ամեն ժամ կլինեք նրա խնամքի տակ. 6:30-ին սովորականի պես նրա հետ կնստեք սեղանի մոտ եւ նա կհոգա, որպեսզի դուք ժամանակին պարկեք քնելու։ Մենք ձեզ արդեն ասել ենք, որ նա փոխարինելու է ձեր մորը եւ հետեւելու է ձեզ։ Դե որպեսզի դուք լվանաք ձեր վիզն ու ականջները։
Եվ որպեսզի ամեն շաբաթ օրը լոգանք ընդունեմ։
Ամենախորին հնազանդությամբ ավարտեց Դիկը։
Հենց այդ էլ ուզում էի ասել։
Իսկ դուք, այսինքն ես, որքան եմ վճարելու այդ տիկնոջ ծառայությունների համար։ Շարունակեց հարցաքննել Դիկային գրգռիչ անհետևողականությամբ, որն արդեն դարձել էր սովորություն, եւ համբերությունից հանում էր ուսուցիչներին ու ընկերներին։ Առաջին անգամ էր, որ միստր Քրոքետը հապաղեց ու սկզբում միայն հազաց։
Չէ՞ որ ես եմ նրան վճարում, այո՞,
պնդեց Դիկը։
Իմ 20 միլիոնից, ճիշտ է։
Ճիշտ հայրն է, յուրովի նկատեց միստր Սլոքումը։
Միսիս Սոմերստոնը, այդ տիկինը, ինչպես դուք հարմար կգտնեի կարտահայտվել, ամսական ստանալու է $150, որը տարեկան կազմում է ճիշտ $1,800,
բացատրեց միստր Քրոքետը։
Համուն տված փողեր են,
հառաչելով ասաց Դիկը։
Դերուտելն ու բնակարանն էլ չհաշված։
Դիկը, 13-ամյա այդ արիստոկրատը ոչ թե ծնունդով, այլ նոփիլ ապարանքում մեծանալու հետևանքով, ոտքի ելավ ու խնամատարների դիմաց այնքան հպարտորեն կանգնեց, որ մյուս 3 նակամա իրենք էլ ոտքի ելան իրենց կաշվե բազկաթոռներից։ Բայց նա կանգնել էր խնամատարների դիմաց ոչ այնպես, ինչպես երևի կանգնել էր փոքրիկ Lord Fauntleroy-ը, քանզի Դիկի մեջ գոյություն ունեին 2 տարերք։ Նա գիտեր, որ մարդկային կյանքը բազմադեմ է ու բազմանիստ։ Իզուր չէր, որ Մոնա Սանգվինետին ուղագրության մեջ ավելի ուժեղ էր, քան ինքը, եւ իզուր չէր, որ նա կրվում էր Թիմ Հեգենի հետ, իսկ հետո բարեկամացավ, կիսելով իշխանությունը ընկերների վրա։ Նա այն մարդու որդին էր, որն ապրել էր 49 թվականի ոսկու տենդը։ Տանը նա մեծանում էր որպես արիստոկրատ, իսկ դպրոցը նրա մեջ դաստի արակել էր դեմոկրատին։ Եվ նրա վաղաժամ զարգացած, սակայն դեռևս ոչ հասուն ուղեղն արդեն որսում էր արտոնյալ խավի և ժողովրդական զանգվածների միջև եղած տարբերությունը։ Բացի դրանից, նրա մեջ ապրում էր ամուր կամքը և անվրդով ինքնավստահությունը, որոնք բոլորովին անհասկանալի էին 3 հասակն առած ջենտլմենների համար։ Այն ջենտլմենների, որոնց ձեռքն էր հանձնված իր ճակատագիրը, և որոնք հանձն էին առել նրա միլիոնները բազմապատկելու ու նրան սեփական իդեալին համապատասխան մարդ դարձնելու պարտականությունը։
Շնորհակալություն ձեր սիրալիրության համար,
իր 3 խնամատարներին դիմեց Դիկը։
Հուսով եմ, որ լեզու կգտնենք իրար հետ։ Իհարկե այդ 20 միլիոնը պատկանում է ինձ, և իհարկե դուք այդ գումարը պահպանելու եք ինձ համար։ Չէ՞ որ ես գործերից ոչինչ չեմ հասկանում։
Եվ հավատացեք, տղաս, որ մենք ձեր միլիոնները կբազմապատկենք, անպայման կբազմապատկենք, ընդ որում ամենաանվտանգ ու ամենափորձված միջոցներով, հայտարարեց միստր Սլոքումը։
Միայն թե խնդրում եմ առանց սպեկուլյացիայի,
նախազգուշացրեց նրանց Դիկը։
Հայրիկը հաջողակ էր, բայց ես նրանից հաճախ եմ լսել, որ հիմա ուրիշ ժամանակներ են, և այլևս չի կարելի թույլ տալ այնպիսի համարձակ քայլեր, ինչպես առաջներում կատարել են բոլորը։
Այս ամենից ելնելով, կարելի է իհարկե մտածել, որ Դիկը շատ մանր ու շահամոլ հոգի ունի։ Ոչ,
Հատկապես հենց այդ րոպեներին նա ամենից քիչ մտածում էր իր 20 միլիոնի մասին։ Նրան հուզում էին ամեն տեսակ շահամոլություններից այնքան հեռավոր երազանքներն ու ծրագրերը, որոնք ավելի շուտ դիկին նմանեցնում էին պատահական հարբած մինավաստու, որը ցամաքում աչ ու ձախ շաղ է տալիս 3 տարվա ընթացքում վաստակած աշխատավարձը։
«Ճիշտ է, ես փոքր եմ», շարունակեց Դիկը, «բայց դուք դեռ ինձ լավ չեք ճանաչում. Ժամանակի ընթացքում մենք ավելի մոտիկից կծանոթանանք, իսկ հիմա նորից ու նորից շնորհակալություն»։
Նա լռեց ու թեթևակի խոնարհվեց լիակատար արժանապատվությամբ։ Այդպես խոնարհվելուն շատ վաղ են վարժվում Նոբ Հիլի բոլոր ապարանքների լորդերը։ Նրա լռությունը նշանակում էր, որ տեսակցությունն ավարտված է։ Խնամատարները հասկացան, և նրանք Դիկի հոր ընկերները, որոնց հետ հայրը խոշոր գործարքներ էր կատարում, շվարած ու շփոթված հեռացան։ Քարելային սանդուղքով իջնելով դեպի իրենց սպասող կարգերը, միստր Դևիդսոնն ու Սլոքումը պատրաստ էին ազատություն տալ իրենց կատաղությանը։ Սակայն Քրոքետը, որ քիչ առաջ այդպես կտրուկ ու բարկությամբ առարկում էր տղային, հիացմունքով նկատեց.
«Ահ, դու գրողի տարած»։
Կարգը նրանց տարավ դեպի հինավուրց խաղաղ օվկիանոսյան ակումբը, որտեղ ևս մի ժամ մտահոգված քննարկեցին Դիկ Ֆորեստի ապագան և բողոքեցին այն դժվարին խնդրի դեմ, որը նրանց վզին էր փաթաթել բախտավոր Ռիչարդ Ֆորեստը։ Իսկ այդ ժամանակ Դիկը աճապարանքով ցած էր իջնում Սարի լանջով, որը խիստ զառիթափ էր ձիերի ու կարգերի համար, դեպի խոտածած կսալարկված փողոցները։ Հազիվ էր հետևում թողել գեղատեսիլ բլրակները, վիլլաները և միլիոնատերերի փարթամայգիները ու իջել վար, երբ անմիջապես հայտնվեց փայտե տնակներով նեղլիկ փողոցներում, որտեղ ապրում էին աշխատավոր մարդիկ։ 1887 թվականին Սան Ֆրանցիսկոն իրենից ներկայացնում էր ապարանքների ու խարխուլ տնակների նույնպիսի անկարգ մի խառնուրդ, ինչպես և եվրոպական ցանկացած հինավուրց քաղաքը։ Եվ Նոբ Հիլը միջնադարյան դղյակի պես վեր էր խոյացել առօրյա կյանքի աղքատության ու աղտի միջից, որը ծվարում էր իր ստորոտում։ Դիկը վերջապես կանգ առավ անկյունում, նպարավաճարի կրպակի մոտ, որի վերնահարկում ապրում էր Թիմոթի Հեգեն ավագը։ Թիմոթին կարող էր իրեն թույլ տալ նմանօրինակ շքեղության, ապրել համակաղակացիների գլխին, որոնք իրենց ընտանիքը պահում էին ամսական $40-50 եկամուտով, քանի որ ինքը ծառայում էր ոստիկանատանը և ստանում էր $100։ Սակայն Դիկն իզուր էր սուլում բաց արևի ճառագայթներից չպաշտպանված պատուհանների տակ։ Թիմ Հեգեն կրտսերը տանը չէր։ Ի վերջո Դիկը լռեց ու մտքում վերհիշեց մոտակա բոլոր այն վայրերը, որտեղ կարող էր լինել ընկերը, բայց այդ պահին ինքը Թիմը հայտնվեց փողոցի անկյունում, զգուշորեն բերելով փրփրոտ գարեջրով լի թիթեղյա գավը։ Նա, որպես ողջույն, ինչ-որ բան քրթմնջաց։ Դիկն էլ կոպտորեն ինչ-որ բան փնփնթաց ի պատասխան, ասես ընդամենը մեկ ժամ առաջ ինքը չէր այդպես համարձակ ու անբարտավանորեն ազատ արձակել վիթխարի քաղաքի չթագադրված արքաներին։ Դիկը խոսում էր սովորական տղայի պես, և նրա ձայնում ոչինչ հայտնի չէր անում, թե տղան 20 միլիոն, իսկ մի արժամանականց ավելի մեծ հարստության ապագա տնօրենն է։ «Ծերուկիդ մահից հետո քեզ չեմ տեսել», հավասարվելով նրան նկատեց Թիմը։
«Բայց հիմա տեսնում ես, ճիշտ է»,
արձագանքեց Դիկը։
«Գիտես, Թիմ, ես գործով եմ եկել»։
«Լավ, սպասիր, նախ գարեջուրը հասցնեմ ծերուկիս», ասաց Թիմը փորձառու հայացքով հետևելով թիթեղյա գավաթի եզրերի ծորացող փրփուրին։
«Եթե առանց փրփուրի լինի, կհարցակվի վրաս»։
«Իսկ դու մի քիչ թափահարիր, որպեսի փրփուրը շատ լինի»,
խորուրդ տվեց Դիկը։
«Մեկ րոպե միայն քեզ կզբաղեցնեմ. բանն այն է, որ այս գիշեր փախչելու եմ. կգաս ինձ հետ»։
Թիմի երկնագույն իռլանդական աչքերը վառվեցին հետաքրքրասիրությունից։
«Իսկ ուր»՝
հարցրեց նա։
«Չգիտեմ»։
«Կգաս»։ «Եթե ուզում ես գալ, ապա մյուս բոլոր հարցերը կքննարկենք հետո, երբ ճանապարհ դուրս գանք. դու ինձնից լավ գիտես այդ ամենը»։
«Հը, համաձայն ես»։
«Ախր ծերուկը կաշիս կքերթի»,
փնթփնթաց Թիմը։ Նա քեզ առաջել է ջարդ տվել, բայց կաշիդ կարծեմ դեռ տեղում է, հետևեց անվրդով պատասխանը։ Միայն թե ասա այո, և մենք հենց այս երեկո ժամը 9-ին կհանդիպենք կայարանում։ Հը, կգա՞ս։ Մի խոսքով ժամը 9-ին ես այնտեղ կլինեմ։
Իսկ եթե չգամ,
հարցրեց Թիմը։ Միևնույն է, ես մենակ կգնամ։ Եվ Դիկը շրջվեց, ձևացնելով, թե պատրաստվում է հեռանալ։ Հետո մի պահ ապաղեց ու անփութորեն ավելացրեց. Լավ կլիներ իհարկե, եթե երկուսով լինեինք։ Թիմը թիթեղյա գավը թափահարեց ու պատասխանեց նույնպիսի անփութությամբ.
Դե լավ, կգամ։
Թիմից բաժանվելով, Դիկը սկսեց որոնել նախկին դպրոցական ընկերներից մեկ ուրիշին, Մարկովիչին, որի հայրը էժանագին մի ռեստորան էր պահում, ուր կարելի էր 20 սենթով ստանալ շատ կանոնավոր կերակուր։ Ժամանակին պատանի Մարկովիչը մի առիթով Դիկից փոխարինաբար վերցրել էր $2, բայց Դիկը նրա հետ համաձայնության եկավ $1.40 վրա, պարտքի մյուս մասը զիջելով Մարկովիչին։ Հետո Դիկը անհամարձակ ու հուզմունքով անցավ Մոնտգոմերի Սթրիթով, այդ աշխույժ փողոցը զարդարած բազմաթիվ լոմբարդների ու նպաստի դրամարկղերի մոտով։ Խիզախ մի վճռականությամբ նա վերջապես ընտրեց դրանցից մեկը և $8 ու անդորագրով փոխարինեց իր ժամացույցը, որն արժեր ամենակիչը $50։ Նոփի լապարանքում ճաշը մատուցվում էր ժամը 6:30-ին։ Դիկը տուն եկավ 7:40 պակաս ու դեմ դիմաց հանդիպեց Միսիս Սոմերստոնին։ Դա մի մարմնեղ տարիքն առած կին էր, երբեմնի նշանավոր, իսկ այժմ սնանկացած Փորթեր Ռինգթոն ընտանիքից, որի ֆինանսական աղետը 70-ական թվականներին ցնցեց ամբողջ խաղաղ օվկիանոսյան ափերը։ Չնայած իր մարմնեղ արտաքինին, Միսիսը, իր իսկ խոսքերով, տարապում էր նյարդային խանգարումով։
«Ոչ, ոչ, դա աներևակահելի է, Ռիչարդ»,
հուզված գոչեց նա։ «Կերակուրն արդեն 4-րդ ժամը ինչ մատուցված է, իսկ դուք դեռևս չեք լվացել ձեր դեմքն ու ձեռքերը»։
«Ներեցեք, Միսիս Սոմերստոն»,
ասաց Դիկը,
«ես այլևս երբեք չեմ ուշանա, և առաջիկայում ընդհանրապես որևէ անհանգստություն չեմ պատճառի ձեզ»։
Վիթխարի ճաշասենյակում նրանք ճաշեցին երկուսով, և Դիկը ջանում էր զբաղեցնել իր դաստի արագչուհուն, քանի որ չնայած աշխատավարձ էր ստանում, Միսիս Սոմերստոնն այնուամենայնիվ հյուր էր տղայի համար։
«Երբ տեղավորվեք, շատ լավ կզգաք այստեղ. շատ հարմարավետ հինավուրց տուն է, և ծառայողներն էլ արդեն տարիներ շարունակ ապրում են մեր տանը»։
«Բայց Ռիչարդ», ժպտադեմ առարկեց Միսիս Սոմերստոնը, «չէ՞ որ ոչ թե ծառաներից է կախված, թե ես ինչպես կզգամ ինձ այստեղ, այլ ձեզնից»։
«Ես կոնեմ այն ամենի, ինչ հնարավոր լինի»,
սիրալիրությամբ պատասխանեց տղան։
«Եվ նույնիսկ ավելին, քան հնարավոր է. ես շատ եմ ցավում, որ այսօր ուշացել եմ. շատ-շատ տարիներ կանցնեն, ու ես երբեք չեմ ուշանա. ես վճռել եմ բոլորովին չանհանգստացնել ձեզ. այ կտեսնեք, այնպես կլինի, որ ասես տանը չեմ»։
Հետո բարի գիշեր մաղթեց ու հեռանալիս, կարծես ինչ-որ բան հիշելով ավելացրեց.
«Ես մի հարցի վերաբերյալ պետք է ձեզ զգուշացնեմ. խոսքը խոհարարի մասին է, որի անունը Օթեյ է. նա շատ վաղուց է ապրում մեր տանը. ես նույնիսկ չեմ հիշում, թե քանի տարի. գուցե 25, գուցե և 30»։
«Հորս համար նա ճաշ է պատրաստել դեռ այն ժամանակ, երբ ես ծնված չեմ եղել, ու չի եղել նաև այս տունը»։ «Նա հատուկ դիրք ունի մեր տանը, և այնպես է վարժվել ամեն բան անել իր գիտեցածի պես, որ հարկադրված պետք է լինեք նրա հետ վարվել չափազանց զգույշ»։
«Բայց եթե նա ձեզ սիրի, ապա գոհացնելու համար իրեն չի խնայի»։
«Նա ինձ շատ է սիրում»։ «Այնպես արեք, որպեսզի ձեզ էլ սիրի, և դուք այս տանը շատ լավ կզգաք»։ «Իսկ ես ճիշտ եմ ասում, ձեզ այլևս երբեք անհանգստություն չեմ պատճառի»։ «Ես կլինեմ այնպես, որ թվա թե տանն էլ չեմ»։